Děkuju. Když dneska najdeme Boží cestu, když jsme Boží cestu našli, tak když se pro ní dneska rozhodneme. A jestli jsme se pro ní rozhodli už velmi dávno, tak když dneska najdeme sílu, abychom na té cestě taky zůstali. Protože ne každý, kdo vyšel, ten dojde. Znám nějaké lidi. Pravidelně čas od času, jednou za 7 dnů, někdy i vícekrát, prostě se zvednou ze svého domu a jdou někam. Pak přijdou do nějaké budovy, do místnosti, kde nic není, nic se tam nepromítá, žádný koncert tam nehraje, prostě tam přijdou a najednou tam mluví do vzduchu. A občas tam zpívají nějaké písničky, jen tak. Člověk, když se na ně podívá, tak si řekne blázni, co to dělají. Někdy se válí po zemi, někdy zase stojí. A člověk, když se na to dívá, tak si říká, co to ty lidi dělají, proč to vůbec dělají. Odpověď je, že to ty lidi dělají, protože jsou přesvědčeni o něčem. Přesvědčeni o tom, že to má nějaký smysl, že to má význam, protože se přesvědčili o tom, že Pán Bůh existuje. Ale přesto někteří tam třeba chodí a neví jistě, jestli Pán Bůh existuje. A já bych se chtěl zeptat, ale to teďka berte jako řečnickou otázku, co vás vůbec přesvědčilo, že vůbec Bůh je? Máte ho natočeného někde na videu, šáhli jste si na něho, nebo jste prožili jenom nějaký psychický rozpoložení, nějaký pocit, který prožívají třeba lidé na technoparty, když mají taky pocity, třeba například. Nebo věříme a děláme tyhle ty věci z nějakého skutečného důvodu, že jsme opravdu přesvědčeni. Co nás přesvědčilo, že Pán Bůh opravdu existuje? Co nás přesvědčilo, že se nepleteme, že jsme nepodlehli nějakému klamu? Tuhle tu otázku nechám viset ve vzduchu a rovnou děkuji Radkovi za spolupráci. Přemýšlím, jestli by možná nebylo lepší trošičku zatáhnout, aby bylo víc vidět. Se společně přeneseme do minulosti. Zapojte představivost. Palestina 2000 let v minulosti. Venku je časně ráno, ještě tma, chlad a zima. Děkuju, super, super. Myslím si, že můžete víc vidět, super, děkuji. Je chlad a zima, ocitáme se za hradbami starověkého města a díváme se, že v zahradě u nějaké skály jsou římští vojáci. A ti římští vojáci jsou svědky něčeho, co změnilo tehdejší svět. Stojí tam, říkají si, když už konečně mě vystřídají, klepou se zimou, to železo přece jenom studí. A najednou přijde zemětřesení a zář z hrobu zasvítí a za chvilku z nebe se objeví ohromná bílá postava. A sestoupí a přijde před ty vojáky. A ta postava si jich vůbec nevšímá a říká: Synu Boží, vyjdi ven. Tohle svědectví máme od Ellen Whiteové, která to přímo viděla ve svém vidění. Věci, které třeba i normálně nemůžeme vyčíst z Bible, ale ona je viděla. A tento anděl mocným hlasem řekne: Tvůj otec tě volá. Pojďme si to přečíst u Jana v 19. kapitole, 40. verš. Jan 19:40. Vzali tedy Ježíšovo tělo a zavinuli je s těmi vonými věcmi do lněných plátem. Jak se to užidu při pohřbu, jak je tomu užidu při pohřbu zvykem. Na tom místě pak, kde byl ukřižován, byla zahrada, a v té zahradě nový hrob, v němž ještě nebyl nikdo pochován. Tam kvůli židovskému dni příprav Ježíše položili, neboť hrob byl blízko. Prvního dne týdne přišla Marie Magdalská časně ráno, ještě za tmy ke hrobu a uviděla kámen odvalený od hrobu. Běžela tedy a přišla k Šimonu Petrovi a k druhému učedníkovi, kterého měl Ježíš rád, a řekla jim: Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Běželi oba spolu, ale ten druhý učedník běžel napřed, rychleji než Petr, a přišel k hrobu první. Naklonil se dovnitř a uviděl tam ležet plátna, ale dovnitř nestoupil. Potom přišel také Šimon Petr, který šel za ním. Vešel do hrobu a uviděl tam ležet lněná plátna. Avšak šátek, který byl na Ježíšově hlavě, neležel se lněnými plátny, nýbrž byl svinut zvlášť na jednom místě. Když pročítáme tyhle ty verše, všimneme si jednoho detailu, který se mi je osobně zdá zbytečný. A říkám si, proč to tam ti autoři napsali? Všimli jste si, kolikrát tam bylo napsáno, ležela tam plátna, tamhle bylo plátno, tamhle ta rouška byla svinutá, a ty plátna byly vedle. Taková hloupost, jako upřímně máme v Bibli mnohem důležitější věci, než nějaká informace o plátně. Proč to nechal Pán Bůh zapsat do Bible? Takovou zbytečnost. Ukazuje se, že to možná zbytečnost nebyla. Chtěl bych se spolu s váma podívat na jednu věc a trošičku podhalit to, proč ta Bible vůbec o těch plátnech mluví, jaký to má smysl. Protože já věřím, a já věřím, že vy tomu věříte, že všechno, co je v Bibli, má nějaký smysl a nic tam není zbytečně. Já jsem trošičku bádal a zkoumal při přípravě na tohleto kázání ohledně těch pláten, co se s nima dál dělo. A je zajímavé, že my o tom plátně něco víme. Podle záznamů se praví, že apoštol Tomáš poslal svého učedníka, to je učedník učedníka, Tadeáše do Edesy, ke králi, který se jmenoval Albgar. Byl to král, který uvěřil v Ježíše Krista a onemocněl. A tehdy byl vyslán učedníky proto, aby ho uzdravili. A na znamení úcty a na znamení jako daru tomu králi, ten učedník sebou vzal ta plátna, o které jsme teďka četli. Ten král to přijmul jako zácný dar, a pak dlouhou dobu v tom království toho krále Albgara tyhle ty plátna zůstávaly. Jenomže po nějakém čase se stalo, že v tom městě se křesťanství začalo vytrácet a zase pohané začali mít navrch. A začali křesťany pronásledovat. V té chvíli křesťané, a to už máme záznam z kronik, které se dochovaly, ty křesťané schovali to plátno mezi dřevěné a kamenné desky do průčelí brány, která byla v tom městě. Poté, co to tam schovali, tak několik set let na to se úplně zapomnělo, kde to je. Až do roku 544, kdy máme záznam o tom, že v té oblasti byly velké povodně a ta řeka se rozvodnila a díky těm povodním bylo mnoho věcí pobořeno, včetně té brány. Potom, když opravovali tu bránu, tak muslimové našli ta plátna, tam schované. A nechali si to. Ten příběh pokračuje dál a je to strašně zajímavé, protože ta stopa, to je jak detektivní příběh. Potom, co si to nechali ti muslimové, poprosím Ráďu, děkuji, tak se o tom dozvěděl byzantský král Roman I. Lakapenos. A dozvěděl se, že to muslimové mají ve vlastnictví, tak vzal vojsko a vydal se do toho místa a začal s nima vyjednávat. A vyjednal, že vymění ta plátna za 200 šlechticů z muslimských řad, které on předtím zajal, a za 12 000 zlatých. To je obrovská suma, mimochodem. A ti muslimové teda s tím souhlasili. On tam poslal ty zajatce, ty peníze, a oni mu ty plátna dali. Tenhle ten král měl hlavní říši, nebo měl hlavní sídlo v Konstantinopoli, to už asi víme, kde to je, že? Turecko, v dnešní době, ale dříve to byla jako byzantská říše. A máme záznam o tom, že v roce 944 ty plátna tam pořád ještě byla. Až do 13. století, kdy to bylo umístěno v chrámu, který se jmenuje Hagia Sophia. Slyšeli jste někdy o Hagia Sophia? ten chrám. To je velmi slavný chrám, který najdeme ještě v dnešní době tam stát. A to plátno tam bylo až do roku 1204. V roce 1204 to město bylo vypleněno a spáleno křižáky a templáři. Tolik okénko historie a já bych se přesunul zase zpátky. Ježíš si sedl, přišli k němu zástupy a on je začal učit. A vyprávěl jim. Byl jeden bohatý člověk, my se můžeme podívat, jak ten příběh dál pokračuje u Lukáše, v 16. kapitole, a tam 19. verš. Byl jeden bohatý člověk a oblékal se do purpuru a kmentu. A den co den skvěle hodoval. U jeho vrat lehával nějaký chudák jménem Lazar, plný vředu, a toužil se nasytit alespoň tím, co padalo ze stolu toho boháče. Dokonce i psi přicházeli a lízali jeho vředy. Stalo se, že ten chudák zemřel a byl anděli odnesen do klína Abrahamova. Zemřel pak i boháč a byl pohřben. A když byl v podsvětí v mukách, pozdvihl oči, uviděl v dáli Abrahama a Lazara v jeho klíně. I zvolal: Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, aby namočil špičku svého prstu vodou a ochladil můj jazyk, neboť trpím bolestí v tomto plameni. Abraham řekl: Synu, vzpomeň si, že jsi už vybral své dobré ve svém životě a Lazar podobně zlé. Nyní je zde potěšován, ty však jsi sužován. A k tomu všemu je mezi námi a vámi upevněná veliká propast, aby ti, kdo chtějí, nemohli přejít odtud k vám, ani se přepravit odtamtud k nám. Řekl: Prosím tě tedy, otče, abys ho poslal do domu mého otce. Neboť mám 5 bratrů a jim svědčí, aby také oni nepřišli do toho místa muk. Abraham řekl: Mají Mojžíši a proroky, ať je poslechnou. On řekl: Ne, otče Abrahame, ale kdyby k ním přišel někdo z mrtvých, budou činit pokání. To je zajímavý příběh a je to po všech stránkách velmi zajímavý příběh. Já bych se vás chtěl zeptat, kdyby vstal někdo tady z mrtvých a začal by svědčit, uvěřili byste? Kdybychom s takovým úředně ověřeným člověkem, co zemřel, přišli třeba do Kauflandu nebo před televizi a on mi řekl: Mám to doloženo, byl jsem mrtvý. Teď žiju a Pán Bůh existuje. Mně osobně by to docela přesvědčilo, kdybych se jako já ujistil, že byl fakt mrtvý a nebylo to jenom jako nahrané, ale byl jako doopravdy mrtvý a opravdu to vědecké kapacity potvrdili doktoři a všechno, že byl mrtvý a najednou by po několika dnech stál. Mně by to přesvědčilo. Nevím jak by, ale mě by to docela přesvědčilo. A on tady říká, kdyby přišel někdo z mrtvých, tak oni by určitě uvěřili. Jak má tenhle ten příběh, jakou má souvislost tenhle příběh s tím, co jsme si dotud řekli? Když ohně utichly, začalo rabování templářů v Konstantinopoli. Tito templáři při ohni ještě našli ta plátna, nebo to plátno, ukradli ho a odnesli. Máme záznam o tom, že tohle plátno se dostalo do majetku rodu Charn. Neumím francouzsky, sorry, ale pochopíte možná. Bylo ve vlastnictví rodinu rytíře de Charn do roku 1453. Potom jeho vnučka tohoto rytíře v roce 1453, Markéta de Charn, prodala tohle plátno z savojské dynastii, to jsou budoucí italští králové. A dostalo se do jejich vlastnictví. Savojští uložili plátno ve své tehdejší metropoli ve francouzském Chambre. Milovníci Francie určitě budou vědět. V hradní kapli. Jenomže potom v hradní kapli v roce 1532 došlo k velkému požáru. A my vidíme, protože to plátno bylo uložené ve stříbrné truhlici a jak tam byl velký žár od toho ohně, tak se ona začala tavit. Oni se na poslední chvíli se jim podařilo tu truhlici jako vzít z toho ohně, ale protože už se to tavilo, tak část toho rozžaveného stříbra začalo prokapávat skrz to plátno a my se za chvilku dozvíme ještě, jaké to mělo důsledky. Požár roku 1532, poté to plátno bylo vzato a vyspraveno po okrajích, kde bylo ohřené místními jeptiškami, a v roce 1578 na znamení ukončení moru přenesli tohleto plátno do Turína. A odtud název Turínské plátno. Víte, to podobenství o Lazarovi je něčím velmi zvláštní. Oni říkají, kdyby k ním přišel někdo z mrtvých, činili by pokání. Je zvláštní, že Pán Ježíš říkal mnoho různých podobenství, ale v žádném tom podobenství nikdy nikoho nejmenoval. Znáte podobenství o ztracené minci a vdově? Tam není jméno té vdovy. O tom, jak našli poklad na poli, prodali potom všechno, co měli, koupili to pole. Žádné jméno. Podobenství o ztraceném synovi, jak ho otec vyhlíží. Vždycky jsou to nějací synové, nějaký otec, ale nikdy žádné jméno. Ale v tomhle podobenství Ježíš říká, byl Lazar. A my se musíme ptát, a já říkám, v Biblii není nic zbytečně, proč Ježíš zrovna v tomhle podobenství říká Lazar? Odpověď je taková, že to nebylo podobenství. Tohle bylo ve skutečnosti proroctví. My víme totiž, že za nějakou dobu po tom, co Ježíš říkal tohle z toho podobenství, skutečně zemřel nějaký Lazar. A skutečně stál z mrtvých. A skutečně mu neuvěřili, i když stál z mrtvých. A víte, my si řekneme, tohle je příběh nějakého Lazara, který žil před 2000 lety. Bratři a sestry, já mám za to, že tohle proroctví ještě neskončilo. A je to proroctví i pro nás. Já vám za chvilku vysvětlím, proč. Dobré, ještě ne. Víte, já jsem trošičku skeptický na všechny ty relikvie a katolické záležitosti. Znáte to, jak se modlí k nějakému palci tam od někoho. A kdybychom vzali třísky od kříže, někdo to spočítal, že kdyby dali dohromady všechny třísky, které se uctívaly jako od Ježíše, by měli 30 křížů, jo, jako dohromady. Takže v té době ve středověku strašně moc různých padělatelů dělali nějaké svátosti pro to, aby tam chodili ty lidi do kostela, přinášeli jim tam peníze. A tak dál, a tak dál. A já bych se chtěl podívat společně s váma na tenhle ten podvod. Další padělek, který měl ohloupit věřící hlupáky, kteří se začali srocovat k tomu plátnu. A je to velmi zajímavé. První fotografie byla pořízena v roce 1898. Dříve se to vnímalo jenom jako nějaká stará malba nebo relikvie, ale poté, co ho italský fotograf Secondo Pia vyfotil poprvé, to, co zjistil, šokovalo celý tehdejší svět. A bylo to tak zvláštní a významné, že to odstartovalo jeho seriózní vědecký výzkum. Ale než se na to podíváme a říkáme si, to je určitě prostě nějaké plátno, někdo ho tam vyrobil, něco tam namaloval a je to. Jenomže, když se na to podíváme, můžu rádi, tak se najednou odkrývá kniha, která byla do té doby zavřená a nikdo ve středověku to nemohl zjistit až do novověku, než to přišlo sem. A díky tomu, že vědci si vzali to plátno na starosti a dělali analýzy toho plátna, zjistili zajímavé věci, něco, co nikdo předtím nevěděl. Například zjistili, že když dělali analýzu toho plátna, zjistili, že je typu šupinového kepru. To je prostě styl předení toho plátna. A je zvláštní, že tohle je takzvaný Z-zákrut. To je jako OK, ale to, co je zajímavé, je, že v Evropě se ten Z-zákrut skoro vůbec nepoužíval. Ale naopak, když dělali nedávno vykopávky z pevnosti Masada, znáte Masadu? Víte, co to je? Víte? Ne? To je poslední pevnost, která odolávala, když Římané napadli Jeruzalém, tak se tam ještě poslední odbojáři schovávali. Pak to bylo zbořeno. Každopádně ta masada byla nalezena, dělali se vykopávky a našli se tam staré kousky plátna, toho tehdejšího, co oni tam používali. A zjistilo se, že to plátno, co tam našli, je úplně stejného druhu jako plátno turínské. Úplně stejné. Je docela zajímavé v tom, že to turínské plátno je plátno, které bylo na tu dobu typické, ale patřilo mezi ty dražší plátna. Takže ten člověk, který měl tohle plátno, si ho musel taky dovolit. Pojďme dál. Tady jsem si dovolil, jsou znázorněny všechny rány, které jsou vidět na tom plátně. Tady tyhle ty červené skvrny, to jsou skvrny od krve. Soudní patolog, který se zabývá vyšetřováním vražd, si za nastarosti zkoumání tohoto plátna, aby zjistil, jak na tom byl ten člověk, který v tom plátnu byl zabalený. Zjistil, že člověk, který v tom plátnu byl, měl nos přeražený v horní jedné třetině a byl posetý ranami od hlavy až k patě, napočítali celkem 100 až 120 ran toho člověka. Vycházíme z předpokladu, že se jedná teda o padělek, ale ve středověku v tom případě ten člověk, který sloužil jako model pro padělání tohoto plátna, musel strpět 100 až 120 ran. Zjistilo se, že ten otisk má taky odřeninu lopatky. Když se podívali ještě blíže, tak zjistili, že na tom plátně je skutečná lidská krev. Skupiny AB, žádná barva, ale lidská krev. Takže v tom plátně byl opravdový člověk. Nebyl to jenom nějaký model nebo jenom nějaké nakreslení, ale opravdový člověk. Zajímavé je, že dokonce, ještě můžu, Radio? Když zkoumali to plátno, zjistili, že ruka toho člověka má nepřirozený palec. Zjistilo se totiž, že když někomu vezmete hřebík a zarazíte ho do ruky, tak přerušíte jeden důležitý nervový spoj, který způsobuje, že máte palec takhle. Ale jakmile budete do té ruky, tak se ten palec zkroutí. A to my vidíme na tom plátně. Říkám vám, lidé, kteří by se s tím chtěli jako štvát, aby udělali padělek, to neměli zapotřebí dělat do těch detailů, které skoro ani nikdo nevidí. Aby si dávali pozor na to, aby se jim zkroutil prst. Další zajímavá věc je, že když se říká, že Ježíše ukřižovali, tak si každý přece představí, znáte ty obrázky, že Ježíše přibyli tady. Je to tak? Že tady má jako díry. Ale tak to nedělali Římané. Moderní archeologie zjistila, že to by vás ani neudrželo, kdyby vás někdo ukřižoval a zapíchli vám hřebíky tady do ruky, tak vám to utrhne ty ruce. A ty ruce to nevydrží. Římané to věděli a proto lidi ukřižovali tak, že probodli tady tuhle tu část, tu kost. A my vidíme, že i tenhle ten člověk, který je na tom plátně, přesně stejným způsobem byl ukřižován. Když se podíváme na ty rány, tak vidíme, že opravdu ten člověk byl posetý těmi ranami od hlavy až patě. To jsou záda, vidíte je? Všude tohle to jsou na lopatkách záda, nohy, lýtka, stehna. Člověk, který byl zabalen do tohoto plátna, velmi trpěl. A můžeme vidět, že ty rány mají specifický tvar. Tenhle ten tvar způsobuje bič, který se nazývá flagrum taxilatum. Je to bič, který používali Římané v té době, který způsoboval, že na tom biči byly kousky kovu nebo kostí a když jste dotyčného bičovali, tak oni vyrvávali kousky kůže zároveň s tím bičováním. Člověk, který byl pak zbičován, neumřel, ale strašně trpěl. Ve středověku si všichni mysleli, že Ježíše bičovali obyčejným bičem, jak byl na koně třeba, nebo proutkem dokonce někteří umělci. V té době, kdy tohle plátno, jakože se mělo padělat, už se dávno nevědělo o nějakém flagrum, taxilatum, římském způsobu bičování, protože v té době ve středověku už to dávno nevěděli. Tohle plátno to ale ukazuje. Dlouhou dobu kritici říkali, ale podívejte se, to je podvod. Podívejte se na tu krev, vždyť je červená. Já nevím, jestli jste někdy viděli zaschlou krev. Je červená zaschlá krev nebo není? Že jo, je to tak, ne? Když máte třeba krev nějakou starou, že vám třeba teklo z nosu nebo něco, když se podíváte potom na starou krev, tak zjistíte, že ta krev není červená, ale je hnědá nebo černá potom postupem času. A tak si říkali, vidíte, to byli podvodníci, oni tam tu krev namalovali a byla červená, protože na tom plátnu je červená. Víte co? Ale jeden soudní patolog, který zkoumal tady tohleto plátno a vůbec obecně soudní patologové vědí, že ta červená není podvod, jak se dříve myslelo, ale důkaz. Protože v té krvi je látka nazvaná bilirubin. Je to látka, která je vylučovaná ledvinami při extrémním traumatu. Je to látka, která se vylučuje z člověka, když je mučen a trpí. V takovém případě s obsahem tohoto bilirubinu ta zaschlá krev zůstane navždycky rudá. Nikdy nezhnědne. Přátelé, ten člověk opravdu trpěl. Není to výmysl. Další zajímavost, která tam byla, je, že když se pořádně podíváme na plátno, tak uvidíme, že tam je skvrna zde v této oblasti. Je to mezi žebry, mezi 5. a 6. žebrem je velká rána o šířce 4,5 na 1,5 cm. A my asi tušíme, co to bylo za ránu. Krev řinoucí se z rány z boku, a to je zajímavé, byla krví posmrtnou. Dnešní totiž patologové dokážou rozpoznat, jestli krev, která byla prolita, když ten člověk ještě žil, nebo byla prolita v době, kdy byl už mrtvý. Protože ta krev má jiné chemické složení. Oni zjistili, že zatímco ty rány krvavé byly krvavé rány z doby, kdy ta oběť ještě žila, rána na tady tomhle tom boku se chemicky úplně liší a je to z doby, kdy už ta oběť byla mrtvá. Zajímavý detail, o kterém věřím, že by se s tímhletím středověčcí padělatelé neštvali. Vůbec by se tím nezabývali, aby to takhle odlišovali. Protože nikdo v té době nedokázal rozpoznat, jestli je to ta krev z člověka, který už byl mrtvý nebo živý v té době, když krvácel. Až vědci v roce 2000 něco, ve 21. století, dokázali tohleto rozpoznat. A já si říkám, není to určité poselství, které nám Pán Bůh poslal skrze věky a staletí až do dnešních dob? Další zajímavost je, co se týká stopách na hlavě. Máme představu, že když Ježíše ukřižovali, pamatujete si, dali mu na hlavu, co?
Trnovou korunu.
V klasické představě je to prostě takový věneček, že jo, který se jakoby dá na hlavu. Jenže se zjistilo, že tady tahle postava v tom plátnu měla úplně jinou trnovou korunu. Ta postava neměla trny takhle jenom, ale měla i ze zhora. Je vidět, že člověk, který trpěl v tomhletom případě, měl jakoby trnovou přilbu, trnovou čepici, kterou mu nasadili na hlavu a pak ho bili do té hlavy, až se mu ty trny zarily do hlavy. Tady tenhle ten člověk krvácel ze všech míst, nejenom takhle z boku, ale i ze zhora a ze strany. Přátelé, tohle to nikdo ve středověku nevěděl. Každý, a my dneska, asi to potvrdíte, nikdo z vás nemyslel, že Ježíš měl přilbu z trnů, ale měl korunu, že jo? A tohle to ukazuje něco, co oni by nikdy neudělali takhle, protože jestli chcete udělat padělek, tak uděláte přesně tak, jak si to lidi představujou. Ne tak, jak to bylo ve skutečnosti. Zajímavé je, že zjistili, že ten obraz, který na tom plátně je, to není z krve, to je obraz. Ale zjistili, že v místech, tam, kde jsou ty krvavé fleky, tak tam ten obraz chybí. Normálně by se proces padělání byl takový. Nakreslím tam postavu a pak to postříkám krví, jo, aby to vypadalo, že tam je, jako že tam někdo trpěl. Ale vědci zjistili, když dělali hloubkový průzkum toho plátna, že ten obraz v momentě, kde jsou ty krvavé stopy, pod tím není. To znamená, že prvně vznikly krvavé stopy, až pak teprve vzniknul ten obraz. Jinak by ten byl totiž, bylo by to naopak. Ale takhle to bylo takhle. A to nás posouvá, říkáme si, co se to děje. A dostáváme se ještě do větší síly, jestli vás to doteďka udivilo, dostaneme se ještě do další. Geologové dělali rozbor tohoto plátna také. Na mikroskopické úrovni a zjistili, že v patách, kolenou a v oblasti nosu, v místech, kde se člověk mohl dotknout země při pádu na zem, byl nalezen velmi zajímavý prach. Vědec dr. Joseph Kolbeck z Hercules Carbon Company a mineralog Ricardo Levy z Chicagské univerzity dělali rozbor tady tohoto prachu a zjistili, že se jedná o takzvaný aragonitový travertit z příměsí stroncia a železa a je zajímavé, že tady tohleto se v Evropě vůbec nenachází, tady tahle sloučenina tohohle minerálu. Naopak je tam shoda s Jeruzalémem, protože tenhle ten specifický chemický profil vědci našli v hrobkách v Jeruzalémě. Zjistili, že se téměř dokonale shodují. Ale taky zajímavé na tom je, že ten prach není koncentrovaný všude rovnoměrně, ale jenom na těchto místech. Dostáváme se ke konci. Mimo jiné, víte o tom, že každý člověk má otisk prstu, že? A říká se, to je jedinečné. Existuje takzvaný otisk prstů prostředí, kde se nacházíte a ten se dělá pomocí pilových vláken. Každá oblast má specifické složení pilu, které je pro tu danou oblast speciální, protože ty kytky rostou třeba v tomhleté kombinaci, jenom v téhleté oblasti. A oni opravdu dělali analýzu pilových vláken a pilových těch kousíčků a zjistili, že opravdu ty pily, které se tam nacházejí, tak ta kombinace je v okolí Jeruzaléma a Jericha. Tahle ta se nachází. Dobrá. Poslední otázka, kterou musíme vyřešit, je, jak vlastně vznikl ten obraz toho člověka. Můžeš zpět, prosím tě? Ještě? Jo, děkuji. Jak vzniklo tady tohle z toho? Člověk si říká, prostě někdo vzal nějakou barvu a namaloval tam na to plátno, jo, aby to tam bylo. Jenomže víte, nebo někoho namaloval a pak to otiskl, jo, abyste to měli jako otisk. Zkoušeli jste si někdy udělat otisk svého obličeje na ručník nebo něčeho takového, na papír třeba? Zkoušel to někdo z vás? My jako děcka jsme to občas dělali, jo, když jsme byli to záně špinají, tak jsem si tak otisk. Víte, co se stane, když vezmete plátno a otisknete si ho na obličej? Pak se podíváte a zjistíte, že vaš obličej není normální, on je zdeformovaný. Jo, když to děláte, tak máte deformovaný obraz. U tohle plátna ale není obraz deformovaný. Takže nemohlo vzniknout tím, že by to někdo otiskl. Někdo zase říká, tak to byl nějaký relief a tak se to otisklo na ten relief, jenomže to by zase rozmazalo tu krev. Ale ta krev není vůbec rozmazaná. Trefit se na ten relief. Někteří dokonce navrhli, že byla nějaká železná sucha a oni to opálili. Jo, že ji rozhavili a pak to tam přitiskli a nějak to opálili, aby se to tam jako objevilo. Ale my dneska dokážeme zjistit, jestli něco bylo opálené, protože taková látka vyzařuje ultrafialové světlo při určitém nastavení. Tahle ta látka nevyzařuje žádné ultrafialové světlo. Vědci dále pomocí elektronového mikroskopu zjistili, že ten obraz je ve skutečnosti tak tenký, že je tenký jako 300krát je 300krát tenčí než lidský vlas. Když máte barvu, tak ta barva se sákne dovnitř. Jo? Když něco namalujete, tak se to sákne dovnitř. V tomhle případě se jedná o mikrony a ta vrstva je široká pouze několik mikronů. Tohle to nedokázal nikdo nikdy udělat ve středověku už vůbec. Aby dokázali vytvořit obraz o šířce několik mikronů. Dokonce se našlo to, že vlákno samotné té tkaniny je z jedné strany barevné, ale vevnitř ještě ne, takže samotné vlákno na té mikroúrovni je jenom z jedné strany barevné a z druhé ne. Toho žádná barva nedokáže. Jsem říkal, že se vědci tím začali zabývat až v roce 1898 hlavně. A to bylo kvůli tomu, protože zjistili šokující věc. A to je, že když vytvořil negativ tohle z toho, té fotky, tak zjistil, že ten negativ teprve vypadá jako ten Ježíš. Ta socha je naopak, je na ruby. Víte, co to je negativ? Jo? Když něco vyfotíte, tak máte takový to, tak to vypadá prostě úplně nepřirozeně. Ale tenhle ten obraz vypadá naopak přirozeně jako negativ. A nepřirozeně, když je normálně. Přátelé, ve středověku nikdo nikdy nedokázal vytvořit negativ. A teďka poslední věc, která mě úplně nejvíc šokovala. Přístroj NASA VP8 odhalil, že to plátno ve skutečnosti ukrývá dokonalý 3D relief, který u běžné fotky nelze udělat. Spálenina to nedokáže napodobit, protože když něco spálíte, tak ty místa dotyku jsou spálené a místa, kde se to nedotýká, nejsou zase vůbec spálené. Ale tenhle ten obraz má uloženou 3D informaci v celém tom obraze, takže my vidíme jednotlivé vrstvičky hloubky toho obrazu, kdy se postupně stmavuje a postupně zesvětluje. Věci přemýšleli, jakým způsobem tohle se dá udělat. A nedokázali na to přijít. A zjistilo se, že tohleto plátno v sobě obsahuje zakodovanou informaci o vzdálenosti těla od látky. Italští vědci na tom dělali pokusy a zjistili jeden jediný způsob, jak se tohle dá vytvořit. Existuje způsob, jak tenhle ten obraz udělat. Když vezmete laser o výkonu 34 teravatů a po dobu 1 miliardtiny sekundy vystavíte toto plátno tomuto laseru. Obrovské světlo, laser po dobu 1 miliardtiny sekundy dokáže vytvořit tento obraz. Když ho necháte díl, plátno se spálí. Když ho necháte méně, otisk se nevytvoří. Pamatujete si, co jsme si říkali na začátku? Objevilo se světlo? Ježíš vstal z mrtvých? Celé staletí plátno čekalo na 21. století, aby vědci dokázali provést analýzy. Je to jasný fyzický, fyzikální a chemický důkaz. A dneska, když se na to zeptáte vědců, jak to vysvětlíte, oni to nedokážou vysvětlit. Slyšeli jsme příběh Lazara. Kdyby někdo vstal z mrtvých, přesvědčil by vás to. Stejný Lazar nyní teď stojí před lidma, kteří jsou venku, v podobě tohoto plátna, který mluví o tom, že tady někdo vstal, nějakým způsobem tady byl. Máme o něm záznam, který vědci nedokážou vysvětlit a v době, kdy to jakože mělo vzniknout, to vzniklo způsobem, který nemohl nikdy vzniknout. A Ježíš tedy mluví po třetí. Co nás přesvědčí? Dovolil jsem si na závěr jednu takovou malou ukázečku. Vědci dokázali pomocí tohoto otisku vytvořit a rekonstruovat podobu člověka, který byl v tom plátně zabalený. Já se domnívám, že jsou velmi silné indicie, že skutečně tím člověkem, kdo byl zabalený v tomhletom plátně, byl opravdu Ježíš Kristus. Neříkám to na 100%, protože víme, že i Satan se může snažit. Ale myslím si, že tohle je ke svědectví k tomu, aby lidé uvěřili, že tady Ježíš doopravdy byl. Aby ti lidé, kteří nejsou pocitoví, ale jsou racionální, si řekli, Pane Bože, já mám důvod věřit. Protože tohle nikdo nedokázal. Chtěl bych vám představit podobu, pravděpodobnou podobu Ježíše Krista, který se podařilo vyextrahovat z tohoto plátna. Tohle je předloha tohoto plátna a oni podle těch 3D informací uložených v tom plátně dokázali rekonstruovat podobu Ježíše, který tam byl v tom plátně zabalen. A já se ptám, proč Bible mluví tak moc často o těch plátnech, že byly zabalené, že byly poskládané. 5krát se tam mluví o nějakých plátnech, které jakoby nemají vůbec žádný smysl. Odpověď je, že Bible chtěla, abychom si těch pláten všimli. A tohleto je pravděpodobná tvář člověka, který byl zabalen v tom plátně. Pomocí 3D animace se podařilo udělat jakoby živý obraz. Přátelé, já se moc těším na to, až jednoho dne uvidíme Ježíše tváří v tvář. A řekneme si, tak dlouho jsme na tebe čekali. A vědci a lidé, kteří nevěřili, řeknou, ano, děkuji ti, že jsi mi sem poslal důkazy, abych mohl i já uvěřit. Kéž se k nám připojí všichni, aby dělali ty nesmyslné věci, o kterých jsem mluvil na začátku, aby se k někomu modlili, s někým byli, někomu věřili a s někým žili. A věřím tomu, že i tahleta věc, tahleta rouška, tahleto plátno by k tomu mohlo být nástroj. Kéž ale uvěříme i bez toho. Amen.